Både i Danmark og i EU har flere politiske ledere advokeret for at trække i håndbremsen, når det kommer til grøn lovgivning. De taler for en mere pragmatisk tilgang til den grønne omstilling, en hvor alle borgere, men også økonomien og sociale strukturer kan følge med. Det, at klimakrisen ikke topper den politiske dagsorden, det er måske en forklaring på, at klima- og miljøaktivister har taget mere radikale metoder i brug de senere år. Lyden her er fra en aktion, som bevægelsen Nødbremsen stod bag, hvor de overmalede det store juletræ på Rådhuspladsen i København med orange maling. Og et af eksemplerne på en måske tiltagende radikal klimaaktivisme. Men spørgsmålet er, om det virker og gør en forskel, og om det er okay at bruge civil ulydighed og måske endda bryde loven i klimaets navn. Du lytter til Green Deal Podcast, en podcast, hvor vi stiller skarp på den grønne omstilling herhjemme og i EU, og det gør vi i samarbejde med kolleger fra det europæiske radionetværk Euronet Plus. Jeg hedder Tu Sørensen. Velkommen til. Der skal også lyde et velkommen til gæsten i denne udgave, Laura Krag Fransen, der deltager i bevægelsen Nødbremsen. Velkommen til, Laura.
Tak skal du have.
Nødbremsen, det er en bevægelse mod nye motorveje i Danmark, og som kræver, at regeringen stopper det, som I kalder accelerationen af klimakollapset. I har blandt andet brugt civil ulydighed, blandt andet ved at blokere motorveje og veje sådan mere generelt. Og så er det også jer, der stod bag for eksempel den her aktion, hvis vi kan kalde det på Rådhuspladsen i København. Der har også været en lille forstyrrelse af den kongelige livgarde, da de trådte til gevær efter dronningens nytårstale. Laura, vi snakkede om inden, hvad vi skulle kalde dig, og du vil helst ikke have, at vi kalder dig klimaaktivist, men at du deltager i en klimabevægelse. Hvorfor må jeg ikke kalde dig klimaaktivist?
Jamen, det må du sådan set også godt, men jeg synes tit, at eller de seneste år i hvert fald, er klimaaktivist blevet et begreb, som på en eller anden måde bliver brugt som undskyldning for ikke at deltage aktivt i klimabevægelsen. Og jeg synes i virkeligheden, at når man snakker om aktivist, så bliver det sådan dem og os. Der er nogen, der er aktivister, som ligesom tager sig af det her. Og så er der nogen, der kan sidde trygt hjemme i sofaen og tænke, puha, det er godt nok heldigt, det ikke er mig. Jeg er ikke sådan en aktivist-type. Og i virkeligheden, så er vi jo bare nogle hamrende bekymrede, helt almindelige mennesker og borgere, som ligesom godt kan se skriften på væggen, og som faktisk gør det, som nu er moralsk ansvarligt, og gør noget ved det her eskalerende klimakollaps, som vi står i. Så jeg synes, det bliver en lille smule misvisende, og jeg synes også, det bliver ansvarsfralæggende at tale om aktivister. Måske skal man i virkeligheden tale om, hvorfor er vi ikke alle sammen aktive i det her, som handler om overlevelse og retfærdighed.
Og hvorfor føler du dig moralsk ansvarlig for så at deltage i en klimabevægelse?
Jeg synes, når vi står i en situation, hvor forskere har råbt op gennem flere årtier, og nu siger, nu kan vi faktisk ikke sige det tydeligere, vi står i et klimakollaps. Det her, det handler om ikke bare vores altså nulevende børns fremtid og mulighed for en sikker fremtid, men det handler også om mennesker, der dør lige nu og er meget, meget voldsomt påvirket af de katastrofer, som klimakollapset medfører. Så synes jeg faktisk, man har moralsk ansvar og pligt til at handle, når vi ser ikke bare vores egen regering, men altså regeringer over hele verden, ikke bare ikke gøre nok, men faktisk gøre noget, som eskalerer kollapset. Så synes jeg egentlig, at vi har som samfundsborgere et moralsk ansvar og pligt til at sige fra over for den uretfærdighed.
Og hvorfor blev det så lige nødbremsen, du valgte at tage del i?
Jamen, jeg tror, at der måske er behov for i dansk kontekst at føre kampagne, som har et klart mål. Vi i Nødbremsen fokuserer på at få stoppet byggeriet af de her nye motorveje. Og jeg tror, det er ret vigtigt at mobilisere til og omkring et konkret mål, som rent faktisk også er opnåeligt. Og det er jo ikke fordi, at vi er imod motorveje, men det er fordi, vi er imod de her projekter, som eskalerer klimakollapset. Og hvis man ligesom kan prik hul på en af de grøn vækst eller business as usual bobler, som regeringen lige nu befinder sig i, så tror jeg faktisk, der er mulighed for, at vi kan rykke noget, og vi også kan begynde at tage fat i flere af de her meget, meget problematiske politikker og projekter, som de har planer om.
Miljø- og klimaaktivisme, det har jo eksisteret i mange år, både i Danmark og også på verdensplan, er der mennesker, og det er jo i alle aldre, der er gået sammen i grupper, organisationer og bevægelser, der kæmper for, at miljø- og klimaudfordringerne skal tages alvorligt og ikke mindst håndteres af politikerne. I 2019 der samlede Folkets Klimamarch for eksempel 40.000 danskere, som gik i optog for at sætte klimaet på dagsordenen i forbindelse med folketingsvalget det år. Laura, hvilken forskel mener du, at klimaaktivisme den gør?
Jeg tror, det gør en kæmpe større forskel, og det kan man jo også se sådan historisk. Hvornår samfundsændringer sker, det er jo når en kritisk masse af befolkningen modsætter sig uretfærdige systemer og kræver handling og kræver, at systemerne bliver ændret. Så jeg tror, det gør en kæmpe stor forskel. Det gør, at vi har haft to valg, som blev kaldt klimavalg. Så det gør noget, det øger folks befolkningsbevidsthed, og det gør noget vigtigt i forhold til, at vi bliver opmærksom på, at selvom vi er klar over de her ting, og selvom regeringen er klar over de her ting, så bliver der ikke gjort tilstrækkeligt, og det, der bliver gjort, er faktisk counterproduktivt. Så jeg tror, det gør noget enormt vigtigt ved at øge vores bevidsthed omkring, hvad er det først og fremmest forskerne siger, som ikke nødvendigvis når ud til den danske befolkning, men også, hvor er det, der ligger et ansvar, og hvem er det, der ikke handler på det ansvar. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at befolkningen siger sådan, nu vil vi sgu ikke være med til det her længere.
Nu har jeg nævnt ved den her klimamarch, og de fleste af de her klimademonstrationer eller marcher eller protester eller hvad det nu er, de har jo været forholdsvis fredelige. Men vi er også begyndt at se, at det fredelige måske bliver kastet lidt over bord nogle gange. Og det er jo heller ikke nyt. En organisation som for eksempel Greenpeace har i omkring 50 år, tror jeg, brugt civil ulydighed som del af deres aktiviteter. Men det er som om, at flere har fået den samme tanke, og nødbremsen er jo også et eksempel på, at man bruger civil ulydighed. Hvorfor er det nødvendigt at ty til det og den slags metoder for at gøre opmærksom på klimadagsordenen?
Jeg vil godt lige have lov at sige, at det er stadig fredeligt, og det er sådan set en meget vigtig rettesnor, som vi har i nødbremsen-kampagnen. Og i øvrigt også, når du nævner Greenpeace, så holder de sig jo også meget strikt til fredelig civil ulydighed eller civil ulydighed i aktioner. Så det er en meget vigtig rettesnor, som vi har.
Men ikke desto mindre er det jo civil ulydighed.
Men civil ulydighed tror jeg er vigtigt, og ikke bare tror jeg, men også er der historisk belæg for i sådan samfundsforandringer. Netop fordi du nævner noget som Folkets Klimamarch, som i 2019, det er altså ved at være nogle år siden, som samlede, nu kan jeg ikke huske det, 50.000 mennesker, tror jeg, der var på gaden på et tidspunkt. Og det alene har jo ikke gjort nogen forskel. Det har gjort en forskel i befolkningens opmærksomhed på det, men det har ikke gjort nogen forskel i den politik, der bliver ført, næsten tværtimod. Så har vi faktisk nogle politikere, der i kølvandet på det her har kunnet love over et bredt spektrum, at nu er de alle sammen grønne, og nu vil de alle sammen klimaet, og så kan de ligesom tørre den af på det og sige sådan, vi har styr på det. Og det vi så ser, det er jo faktisk det stik modsatte, at de faktisk fører en politik og har planer om nogle projekter, som er meget, meget farlige i forhold til, at vi står i et klimakollaps. Så nu er vi ligesom alle sammen tunet ind næsten i befolkningen omkring, hvad det er, der foregår. Men vi mangler faktisk en løftestang til at holde regeringen op på, at de så også skal handle. Og der tror jeg, at det er vigtigt at se sådan, vi mener det faktisk, vi vil ikke finde os i det her mere, og nu sætter vi sgu en kæp i hjulet.
Så hvad? Civil ulydighed er nødvendigt, fordi i gåseøjne almindelige demonstrationer, protester, de virker ikke længere?
Jamen, fordi der ikke rigtig er noget i dem, der ligesom presser politikerne eller vores regering. Fordi hvis man står inden for en Christiansborg med et papskilt, så kan det godt være, at man øger opmærksomheden for dem, der lige kommer forbi. Men politikerne, de kan skrue op for lyden inde i Folketingssalen, så de ikke kan høre ens kampråb, og så er det ligesom gjort med det. Og det er jo desværre det, vi har set. Det kan samle rigtig mange mennesker, men det har ikke rigtig lagt noget som helst pres på dem, som vi egentlig gerne vil have til at lave om i deres politik.
Når I nødbremsen udfører en aktion, hvis vi skal kalde det kom til at lyde meget sådan politisprogsagtigt.
Protest,
ja, en protest, hvor I bruger civil ulydighed. Mm-hmm. Hvem er det så, I gerne vil råbe op og tiltrække opmærksomhed fra?
Det korte svar er nok alle, Og så er der alligevel forskel i forhold til, hvad det er, vi laver. Men man kan se sådan, hvem er det, en brandalarm gerne vil tiltrække, når den begynder at ringe midt om natten i en kæmpestor bygning. Først og fremmest er det jo de mennesker, der er i bygningen. Ikke? Nu er I nødt til lige at vågne op og komme ud af den her bygning. Og dernæst er meningen jo med det, at de så kan ringes eller kontakte, hvis ikke den selv gør det, brandvæsenet, som så kan komme og slukke branden. Og hvis det er en kæmpestor bygning, som ligger op af mange andre bygninger, så skal man jo også helst have, at medierne formidler det, så de omkringliggende også er i tryghed. Altså, så det er jo i virkeligheden alle. Men der er forskel på, hvem det er, vi gerne vil have opmærksomhed fra, eller hvem vi gerne vil gøre opmærksom på det her, og hvem vi gerne vil have til at handle. Så det er jo selvfølgelig regeringen, der skal handle på det her. Men for at de kan gøre det, så er vi nødt til som civilsamfund at presse dem til det.
Men tænker I over, hvordan de enkelte aktioner og protester, de, kan man sige, opleves hos de forskellige, hvad skal vi sige, opmærksomhedsmodtagere?
Ja, det tænker vi over. Og man kan sige, en ting er, at man tænker over, den anden ting er, at man så tilrettelægger efter det. Fordi når man laver civil ulydighed, så er det ikke en popularitetskonkurrence. Og det handler faktisk ikke om, at vi gør os upopulære, at vi skubber sagen fra os. Og der er faktisk lavet studier på, at her for nylig, jeg tror det er et halvt år siden, der blev lavet et studie i UK, hvor 120 akademikere inden for nogle samfundsvidenskabelige områder, og som havde skrevet akademiske papirer på social forandring og protest. De blev spurgt om det her, om civil ulydighed rent faktisk gør en forskel. Og det svarede de sådan overvældende, med overvældende enighed om, at det var rigtig vigtigt. Og selvom befolkningen måske har en holdning til, fordi omkring samtidig blev der lavet et undersøgelse i befolkningen, hvad de synes om de her protester. Og der var en kæmpestor enighed om, at de skubbede sagen fra sig. At man ligesom gjorde sagen, hvis man kan, som nogen kalder det, en disfavor ved at lave de her protester. Og det her studie, der blev lavet med de her akademikere, viste faktisk det modsatte. At der kan godt være en uenighed, eller man kan sige, befolkningen kan være uenig i de her metoder, men det betyder ikke, at de ikke virker. Og jeg tror, det er vigtigt nogle gange at gøre den forskel. Det er okay, at folk bliver vrede. Det er okay, at folk ikke er enige med de her metoder. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke virker. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke faktisk planter nogle frø, både i folks bevidsthed, men også skubber til den måde, medierne taler om det her på. Den måde, vi sætter de her emner, som for eksempel i vores tilfælde, de her nye motorveje, på dagsordenen, og at det så bliver et politisk emne, hvor det før har været en aftale, som man absolut ikke kan rykke på. Hvis vi skal møde de udfordringer, kan man sige, som klimakollapset medfører, på den bedst mulige måde, eller uden at ramme worst case scenario, så skal vi gøre noget drastisk lige nu. Og det er vi ikke i gang med.
Milano.
Zagreb.
Berlin.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Du lytter til Green Deal Podcast, hvor det denne gang handler om klimaaktivisme. Gæst er Laura Krarup Frandsen, som deltager i klimabevægelsen Nødbremsen. Laura, jeg kunne godt tænke mig at vende nogle konkrete eksempler på civil ulydighed og aktivisme i klimaets navn med dig, og så også bede dig at sætte nogle ord på dem og komme med dit syn på dem. Er du frisk på det?
Klart.
Vi starter herhjemme og skal tilbage til 2022, hvor DR, Danmarks Radio, afholdt arrangementet Demokratiets Aften.
Nu hopper jeg ned til dig, Sikander.
Åh, Gud. Ej, gå nu hjem med jer.
Gå nu hjem.
Vi gider ikke det der pjat. Vi står lige og har en debat.
Det var en partilederdebat i forbindelse med folketingsvalget. Det blev vist direkte på TV. Her afbrød en gruppe aktivister fra den bevægelse, der hedder Extinction Rebellion, arrangementet med råb, fløjter og bannere. Hvad tænker du om den form for civil ulydighed?
Jamen, jeg synes, det var et rigtig godt eksempel på en civil ulydig aktion, som tiltrækker en hel masse opmærksomhed, og som også måske stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvad er vores demokratiske deltagelse eller berettigelse til deltagelse som samfundsborger i demokrati.
I hvert fald en af de personer, som deltog i den her aktion, Hun har efterfølgende udtalt, at hun er faktisk i tvivl om, om protesten den virkede, og også om det var det rigtige at gøre. Det er altså de refleksioner, hun har haft omkring det. Hvad tænker du om dem?
Jeg tror, der er meget få mennesker, der laver den her type aktioner, som tror, at én aktion ændrer på noget som helst. Det er i hvert fald at skyde sig selv blå i øjnene. Det jo kræver et sådan kontinuerligt pres, og at man kontinuerligt opretholder en eller anden form for pres på regeringen eller beslutningstager, hvem det nu er, man prøver at henvende sig til. Og så tror jeg, at tvivl altid er godt. Jeg tror i virkeligheden, det er farligt, hvis ikke man har nogen tvivl. Jeg tror, at de fleste af os, der laver den her type sådan protester eller aktioner, oplever den her tvivl en gang imellem. Og jeg tror faktisk, det er et sundt tegn. Fordi hvis vi fuldstændig lukker øjnene over for både de mennesker, som modtager det og oplever det, og dem, man prøver på at ramme eller henvende sig til. Hvis man lukker øjnene over for dem og alle de påvirkninger, som man jo hele tiden går og overvejer, så tror jeg, at det bliver et farligt sted at bevæge sig. Så jeg tror, at tvivl er godt for alle.
Har du selv været i tvivl?
Masser af gange. Og jeg vil også sige, altså også på et større perspektiv. Jeg vågner tit op om morgenen, og ikke nødvendigvis er i tvivl, men har sådan et håb eller en længsel i maven over at læse et eller andet, som beviser, at hele det her klimakollaps, det slet ikke er så slemt, eller at det slet ikke eksisterer. Fordi det nogle gange kan være rigtig svært at bevæge sig rundt i en verden, hvor det virker som om, at størstedelen af befolkningen og dem, der sidder ved magten, har skyklapper på. Og så står der alverdens mest anerkendte forskere og råber dem ind i hovedet med megafoner, og så tager de et par hørebøffer på os. Altså det er sådan, det kan være voldsomt at sådan forstå den virkelighed, men se den blive fuldstændig ignoreret. Så jeg tror da tit, at jeg har en eller anden, måske sådan håbefuld tvivl i virkeligheden, om at det faktisk ikke er så slemt, som jeg forstår det til at være. Og så skal man jo bare altså læse et enkelt tweet, havde jeg nær sagt, fra en IPCC-forsker for at forstå sådan, ja, back to reality.
Og lad os tage tilbage til virkeligheden og tage endnu et eksempel.
Jeg sidder her i dag for min niece. Jeg har tre små niece. Altså, den fremtid, de går i møde, er en fremtid, hvor man...
Noget, som både har fundet sted herhjemme og i flere andre EU-lande, og det er blokader i og af trafikken på vejene derude. Det er jo noget, som I blandt andet i nødbremsen benytter jeg af. Det er også noget, som førnævnte Extinction Rebellion har gjort. I Tyskland er der en bevægelse, der hedder Letzte Generation, der gør det. Laura, hvorfor er vejblokader en god idé, hvis man vil have færre biler på vejene og stoppe byggeriet af nye motorveje?
Vejblokader er en god idé, fordi det er en relativt nem og effektiv måde at, hvad man siger, at være grus i maskinen. Og stoppe, sætte samfundet i stå, og man for en kort periode. Det kan både være med til at skabe en økonomisk altså konsekvens i forhold til, at det faktisk koster penge. Det koster samfundet penge, når man sætter morgentrafikken i stå. Og det er jo desværre lidt det sprog, som vores politikere og regering forstår, altså det er sådan money talks. Så man er nødt til at skabe noget forstyrrelse, som de forstår, et sprog, de forstår, og som kan mærkes. Og det tror jeg ikke, det kan med én vejblokade, men det tror jeg, det kan, hvis man kontinuerligt bliver ved med at skabe de her forstyrrelser.
Men det er jo også noget, der rammer, kan man sige, ganske almindelige mennesker og... Jeg kan da personligt sige, at noget af det, som kan pisse mig mest af, det er at sidde i en kø og bare sidde og vente. Hvorfor ikke blokere, altså hvorfor blokere trafikken for almindelige bilister, i stedet for at lave blokader af en konkret byggeplads, eller blokader af de køretøjer, som måske fragter materialer frem til en ny motorvejsbebyggelse og ting i den dur?
Altså jeg synes heller ikke, det er fedt at sidde i kø på motorvejen. Det er sådan, det tror jeg, de fleste af os skal blive enige om. Det er noget af det mest røvirriterende. Når det så er sagt, så tror jeg også, altså sådan, vi har lige set her i løbet af de sidste par måneder, flere på hinanden, altså sådan skabt efterfulgt af hinanden, af hvad vi normalvis betegner som 20-års hændelser, hvis ikke 50-års hændelser. af oversvømmelser, af kraftig snestorm. Altså folk sad fanget på E45 i op til 24 timer. Flere motorveje var oversvømmet kort tid før det. Og vi står altså i en situation nu, hvor de her hændelser med al sikkerhed bliver oftere og kraftigere. Og som kommer til at sætte vores samfund fuldstændig i stå. Og der er ikke nogen af os, altså uanset hvor mange privilegier vi har lige nu, som gør, at vi på en eller anden måde stadig kan være i en eller anden blissful ignorance. Der er altså ikke nogen af de privilegier, som kan holde det her for døren. Vi bliver alle sammen påvirket af klimakollaps. Så lige nu er det, ja, irriterende at sidde 5, 10, 20 minutter ekstra i kø. Men hvis det er det, der skal til for at skabe en forstyrrelse, som politikerne og vores regering ikke kan ignorere, jamen så handler det jo også om os alle sammen, og vores allesammens sikkerhed, og vores allesammens mulighed for en tryg sikkerhed i fremtiden.
Vi skal have det sidste eksempel. I 2022, der var der jo en bølge af sådan lidt mere radikale klimaaktioner, som gik ud over kunstværker. Det skete for eksempel i Australien, hvor der var aktivister, der tegnede med sprittus på en række Andy Warhol-værker på National Gallery of Australia. I både England og Italien, der blev museer også ramt, og der blev kastet både tomatsuppe og ærtesuppe på flere berømte Van Gogh-malerier, mens det i Tyskland gik ud over et maleri af Monet, som blev smurt ind i kartoffelmos. Hvad synes du om den form for aktioner?
Altså, jeg synes, det var straight up genial. Da den første dose tomatsuppe ramte et maleri, så gik det jo hele verden rundt. Og i løbet af kort tid havde det flere millioner views og delinger på sociale medier, og der var ikke nogen medier, der ikke talte om det. Og så kan man sige, så har det gjort i hvert fald én ting rigtigt. Og det er at skabe opmærksomhed til det, og til den kampagnegruppe, jeg tror det var Just Stop Oil, der lavede de første. Men det, der også er så genialt, det er jo faktisk, at det udstiller den her kæmpestore, jeg vil ikke kalde det hykleri, fordi det skal man passe på med at sige, at nogen er hyklere, fordi jeg tror tit, at det handler om måske en misforståelighed eller en uopmærksomhed til, hvad det er for en voldsom situation, vi står i. Men at det kan gøre folk så vrede, at der bliver smidt tomatsuppe på, i det her tilfælde, et maleri, hvor der faktisk er så beskyttende glas udenpå. Så der var ikke noget maleri, der blev ødelagt af det her. Men at det kan gøre folk så vrede, og så harme, og så ej, at et maleri potentielt kan have taget en lille smule skade, når vi ser på den kæmpe store ødelæggelse, og i virkeligheden så den bevidste ødelæggelse af vores fælles livsgrundlag, af mennesker i det globale syd, som bliver drevet fra deres hjem, både fordi, at vi til stadighed tager og udplunder deres jord og deres materialer, råmaterialer, men også fordi, at de bliver drevet væk af de her katastrofer, som kommer med klimakrisen, klimakollapset. Så hvordan kan vi blive så vrede over et maleri, men ikke løfte et øjenbryn over, at der faktisk sidder nogle mennesker ved magten, som er med til at, altså, i fuld gang med at smadre vores børns fremtid?
Jeg kan godt følge din sammenligning i det, men lige så vel som vi skal beskytte vores klima, så skal vi vel også beskytte vores kulturarv. Hvorfor er det okay at ødelægge den for at få opmærksomhed på at beskytte klimaet?
Jamen, vel skal vi beskytte vores kultur, men hvad er den værd, hvis vores samfund kollapser? Altså, jeg sætter stor pris på kunst, eller har altid gjort det, men vi står midt i et klimakollaps, og vi står midt i noget, som kan og vil meget velføre til et samfundskollaps. Altså, hvis vi ikke kan få mad på bordet, hvis vi møder en fødevarekrise, hvis vi står i en situation, hvor halvdelen af vores by vil blive oversvømmet, altså, hvad fanden er et gammelt maleri så værd? Og jeg synes, nogle gange er der sådan, der var et eksempel i Venedig, hvor i 2019, tror jeg det var, hvor der var Venice Biennale, hvor de var nødt til at lukke det, fordi Venedig var oversvømmet på grund af ualmindelig høj vandstand forsaget af klimakollapset. Og det er sådan, altså vi skal også nødt til at get real her. Udover det, så er der jo, altså hvordan har vi det med al den kulturarv, der går tabt i de lande, som er ramt af voldsomme oversvømmelser gang på gang. Og så tror jeg også, at jeg tænker, altså jeg synes ikke, at man skal ødelægge kunst. Men jeg tror og håber, uden at gøre mig klog på, hvad andre mennesker tænker, jeg tror og håber, at for de fleste mennesker, at deres børns ve og vel og sundhed og sikkerhed er vigtigere. Jeg tror bare nogle gange, det handler om, at vi ikke helt forstår størrelsesforholdet af den katastrofe, vi står i.
Det er alvorligt. Det tror jeg, vi er mange, der er enige i, at det er. Men nu nævner du det her med alle de her aktioner. De har fået ekstremt meget og får stadigvæk opmærksomhed i medierne. Men kan der ikke være en fare for, at budskabet i virkeligheden går tabt i alle de her historier, som jo handler om aktionerne, vandalismen og det, der sker, men ikke så meget om, hvad der er problemet med klimaet?
Altså, det kan der altid være en reel fare for. Jeg tror ikke, det er casen her. Vi ved udmærket godt nu, at det er en klimakampagner, der laver dem her. Så vi ved godt, hvad det handler om. Jeg tror, at der er det jo så, kan man sige, tit og ofte medierne, der formidler det her. Og jeg har da også lavet protester eller aktioner, hvor at budskabet var meget tydeligt, og der var nogle medier, der skrev motiv ukendt. Altså, så der er jo, ligger jo en kæmpe stor magt og også en forpligtelse ved medierne. Og det kan de vælge at udviske alt det, de vil. Men jeg tror, at de fleste mennesker er klar over, at de her kunstaktioner, det handler om klima.
Milano.
Zagreb.
Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Madrid.
Bruxelles.
Sofia. Riga.
Madrid.
Man får opmærksomhed ved klimaaktivisme. Det kan også godt være, at det gør en forskel, og at man får ændret noget ved det. Jeg er med på, at I har en rettesnor, der hedder, at det skal være fredelige aktioner. Man må godt bruge civil ulydighed, men der skal ikke vold og alt muligt andet ind over. Men tænker du over, at selvom det er jeres rettesnor, så gør I også nogle ting, der potentielt kan have nogle konsekvenser for dig og dine medaktivister, hvis jeg må kalde dem det?
Ja, altså selvfølgelig tænker vi jo det. Det har jo konsekvenser. Altså jeg synes ikke hverken, det er fedt eller spændende at skulle betale bøder, eller at skulle i retten og skulle forsvare, hvorfor jeg synes, at jeg har lov til at forsvare min nieses ret til en fremtid. Og jeg synes ikke, at det er fedt at have en potentiel fængselsdom hængende over hovedet. Men den fremtid, vi ser ind i, og det, der er virkelighed for rigtig mange mennesker lige nu, specielt i det globale syd, er for mig langt mere skræmmende. Og er for mig langt mere ubærligt at tænke på en potentiel fængselsstraf, eller at skulle betale nogle bøder. Det er ikke, fordi det er fuldstændig uden omkostninger, men de omkostninger er så relativt små. Og det er, når jeg laver den her form for aktivisme, så er jeg trods alt ikke nødt til at frygte for mit liv eller for min sikkerhed, som man er rigtig mange steder i det globale syd, eksempelvis. Eller i andre steder, hvor der ikke hvor man ikke har retssikkerhed til at lave sådan nogle ting her. Så det er et enormt privilegie at kunne gå ud og lave sådan noget her, uden rent faktisk at skulle frygte for min sikkerhed, eller for at få en ordentlig og relativt retmæssig behandling. Og det, med det privilegie, synes jeg også, der kommer et kæmpe stort ansvar. Jeg synes i virkeligheden, altså de konsekvenser og de repressioner, som vi tit bliver mødt med, det er fandme små ting.
I Italien, der har de kørt flere retssager mod miljø- og klimaaktivister, og man har også indført en ny strafferamme i Italien på mellem 6 måneder og 3 års fængsel til for eksempel personer, som gør skade på offentlige bygninger eller værker, som har kulturel betydning. Vores kolleger fra Radio 24 i Italien har talt med en forsvarsadvokat, som har repræsenteret nogle af de sigtede i de sager. Han hedder Gilberto Pagani. Han mener, at sagerne de handler om undertrykkelse, og at myndighederne, i stedet for at erkende problemerne og gribe ind over for klimaforandringerne, går efter personer bag handlinger, altså aktivister, for at undertrykke dem og sørge for, at ingen andre protesterer. Og han har sammen med flere af sine klienter også besluttet at tage sagerne videre til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Laura, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, mener du, at ytringsfriheden i form af at udføre protestaktioner, aktivisme i klimaets navn, det vejer tungere end at holde sig til loven, hvis ikke man gør det? Altså, skal det nærmest være straffrit at gå ud og gøre sådan noget her i klimaets navn?
Jeg tror, at nogle gange, så er man nødt til at anerkende dårlige love eller dårlige beslutninger for det, de er. Og så synes jeg, at man har et moralsk ansvar til at bryde dem. Det er jo simpelthen det historien bliver ændret af. Og det, vi ser lige nu, det er jo, at dem, der sidder ved magten, de giver den ikke op frivilligt, og de ændrer desværre heller ikke på tingene. Så skal det være ustrafbart at blokere en vej, hvis man ser det isoleret set?
Det, for eksempel?
Det ved jeg ikke. Altså, en bøde er super irriterende, men det er relativt en lille straf. Men det, vi gør lige nu, det handler jo ikke om ytringsfrihed. Det handler faktisk om at handle i nødværge. Det er sort på hvidt, det klimakollaps, at det kommer til at medføre ubærlig lidelse, endnu mere end det i forvejen gør. Og at vi ikke kommer igennem det her. Det er jo ikke en krise, vi kommer igennem. Det er vores fremtid, og vi kan ruste os bedst muligt til den, eller vi kan køre med 120 km i timen, som vores regering gør lige nu. Og så crasher vi altså ind i en mur. Så jeg synes, det er lidt at kalde det ytringsfrihed. Jeg kan ytre mig på rigtig mange måder, og det har jeg gjort igennem rigtig mange år. Det her, det handler om, at simpelthen kræve retten til sikkerhed og retten til en fremtid. Det man ser så, at de her ekstra hårde beføjelser til politiet eller retssystemet i blandt andet Italien eller i England, hvor man har gjort det samme, det er jo helt sikkert en måde at afskrække på. Og det er jo fuldstændig voldsomt at kunne komme i fængsel i mange år for at lave fredelig civil ulydighed, som i virkeligheden handler om os og bevare vores allesammen sikkerhed.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om sidste ting. Den vel nok mest kendte klimaaktivist, det er Greta Thunberg. Hende kender de fleste af os. Hun har demonstreret og protesteret. Det har været fredeligt. Og man kan vel godt konkludere, at hun i sådan vid omfang har fået sine budskaber ud til hele verden. Hvad kan din nødbremsens måde at gøre opmærksom på klimakrisen over for Greta Thunbergs måde at gå til værks på?
Det kommer nok an på, hvad du mener med Greta Thunbergs måde. Fordi jeg tror, at der er mange, der ikke helt er opdateret på, at Greta Thunberg, hun er så også fyldt 20 år, hun faktisk også er begyndt at lave civil ulydighed, blive anholdt og komme i retten og blive sigtet og blive dømt for at bryde loven. Så det er jo ikke fordi, at vi sådan, har så forskellige metoder i virkeligheden. Jeg tror bare, der er mange, der gerne stadig vil se hende som den her skolepige, der sidder ude foran rigsdagen. Hun kampagner rigtig meget, blandt andet med Sami-befolkning, som får deres rettigheder krænket af den norske stat, blandt andet. Og der sidder de og lukker ministerier ned, blokerer mange ministerier. Hun er blevet anholdt også flere gange, både i Malmø og i London, og for at blokere bygninger eller veje. Så det er egentlig ikke, fordi at der er så stor forskel på de metoder, som hun nu gør sig brug af.
Men er det så et eksempel på, at metoder, de kommer kun til at blive, hvad kan man sige, mere og mere markante fremadrettet, hvis ikke der kommer den fornødne politiske handling, som du, Greta Thunberg og andre ønsker?
I virkeligheden, så synes jeg, det er harmløst at sætte sig på en vej, hvis man ved, at det er ens fremtid, der står på spil. Jeg synes faktisk hverken, det er radikalt eller ekstremt. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at vi som kampagner og som aktivister og som klimabevægelsen er nødt til at tage nogle metoder i brug, som ikke kan ignoreres. Og så er spørgsmålet jo til regeringen. Altså sådan, hvor meget skal der til, før I lytter? Hvor meget skal der til, før I stopper?
Var det ikke et passende punktum at sætte der?
Jo, det tror jeg.
Så gør vi det. Laura Kraup Fransen, som deltager i klimabevægelsen Nødbremsen. Tak fordi du vil være med.
Selv tak.
Green Deal Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Vi har i den her episode brugt lydklip fra Nødbremsen og fra DR Danmarks Radio. Hermione Donsell er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Det har han gjort i samarbejde med mig. Mit navn er Tue Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.